ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს მთელ საქართველოში, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე სარეკლამო ჭრის გარეშე და ასევე ნახავთ სრულ ჩანაწერებს ჩვენი ყველა საუბრისა. დღეს არის 4 შაბათი, დილის საუბრებში რონდელის სოფლიო რადარის დღე არის და დღეს წარმოგიდგენ სწორედ ამ რუბრიკას რადიო თავისუფლება რონდელის ფონდთან ერთად და სტუდიაში ვართ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის ნინო, მოგესალმები და მივესალმები ჩვენ მსმენელებს.
რომიტყვიან ცხელ-ცხელის თემა გვაქვს განსახილველი.
რომელი ერთი?
ცხადია, ხო, რომელი ერთი ყველაზე, ესე ვთქვა, დროით თუ გავზომავთ, ალბათ მაინც ტრამპის გამოსვლა, ხომ, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა, 2-ოდე საათის წინ შეიძლება ითქვას. დილის 6-ზე უნდა დაწყებულიყო თბილისის დროით, თუმცა ცოტა დაახლოებით საათი ნახევარი ცოტა მეტი ილაპარაკა, ხო,
ესე იყო. ხანგრძლივი გამოსვლა იყო ამერიკის პრეზიდენტების გამოსვლების ისტორიაში.
და რა გასაკვირია, რომ დიდი ინტერესი იყო ყველა თვალსაზრისით ამ ვითარებაში ტრამპის ამ გამოსვლისადმი. კიდევ უფრო, ესე ვთქვათ, დამუხტული იყო ეს მოლოდინი მისი უწინდელი გადაწყვეტილებებით, რიტორიკით, მოვლენებით, რომლებიც წინ უსწრებდა ამ გამოსვლას და განსაკუთრებით და ცენტრალური საკითხი ცხადია იყო უკრაინის საკითხი. ტრამპის ამ გამოსვლამდე გუშინ რეალურად ამერიკის დროით ეს გამოსვლაც, ასე ვთქვათ, 4 მარტს ითვლება შეერთებული შტატების დროით. 4 მარტს ზელენსკის განცხადება გავრცელდა და როგორც ამ გამოსვლისას უკრაინის საკითხი არ იყო პირველ საკითხებს შორის, დაახლოებით საათის შემდეგ სადღაც ეგრე ახსენა მან ეს საკითხი და რაც მან თქვა, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მან მიიღო, ასე ვთქვათ, ზელენსკის წერილი, როგორც რაც ტრამპმა ილაპარაკა, სავარაუდოდ ეს იყო იგივე შინაარსის წერილი, რა განცხადებაც გავრცელდა მანამდე დღის განმავლობაში საღამოსკენ უკრაინის პრეზიდენტის მიერ და ამაზეც ვილაპარაკებთ, შეგვიძლია დაწვრილებით ამ განცხადებაზეც ვილაპარაკოთ. მან ტრამპმა ასევე აღნიშნა, რომ ის ელაპარაკა რუსეთის პრეზიდენტსაც და სერიოზული საუბარი იყო. მინიმუმ რაც ითქვა ამ გამოსვლიდან, რაც გავიგეთ, რომ სანამ არ იქნება, ვერ ვიტყვით რომ არის, მაგრამ მინერალებზე შეთანხმება იქნება. ნიშანდობლივი არის, რომ როგორც ჩანს იმ განცხადებისთვის, რომელიც გუშინ გავრცელდა, იმ განცხადებაში დიდი ზელენსკის აგულისხმობ, დიდი წვლილი მიუძღვით ევროპელ ლიდერებს, მათ შორის უკრაინის დიდ გულშემატკივრებს და ამაზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმ სამიტით, რომელიც ლონდონში გაიმართა, შემდგომი განცხადებებით და ძალიან საინტერესო ინტერვიუ ჰქონდა ფინეთის ლიდერს ალექსანდერ სტუბს, რომელმაც ესეთი, ხო, ბევრ რამეზე ილაპარაკა, ბლუმბერგთან ინტერვიუ იყო გუშინ, თქვა, რომ ნუ დააკნინებთ ტრამპის უნარებს რთული შეთანხმებების მიღწევისა, დიახის რაღაც ტრანსაქციულ სტილში მოქმედებს, მაგრამ ნუ დააკრინებთ მის ამ უნარს შეთანხმების მიღწევისო, თქვა მან. საქმე არ ეხება მხოლოდ უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობას, არამედ მთელი ევროპის უსაფრთხოებას. და მე მინდა, ხო, და ერთი რჩევა მისცა ყველას. ღრმა ჩაისუნთქეთო, ანუ მოეშვითო, სტუბის რჩევა არის, რომ ემოციებისგან მაქსიმალურად, ძალიან რთული კი არის, გავთავისუფლდეთ ყველანი. ღრმა ჩაისუნთქეთ, მიიღეთ ცივი აბაზანა ყინულის და შედით საუნაში და შემდეგ იფიქრეთ, უფრო გაგიადვილდებათო. ახლა საუნა არ ვარ არც მოყვარული და არც არასდროს გამოყოფილი ვარ, მაგრამ გასაგები არის, რაც არის მისი, ესე ვთქვათ,
ეს მარტივი პინელი პოლიტიკოსის
ერთი რამ არის, იცი, მას ეჭვიარება იმაში, რატომ გამოკვეთილი ლიდერია ძალიან
მნიშვნელოვანი.
მას ეჭვიარება კაფეობით თავისი პოზიციის და სიმყარით, მას ეჭვიარება იმაში, რომ რაც უნდა მოხდეს, კი ტრანსატლანტიკური ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, შეირყას ავით, ასე რომ ვთქვათ, არ ვიცი, სუსტი სიტყვა უფრო რა იქნება. მაგრამ ეჭვიარება შტატებს ამ ტრანსატლანტიკური თანამშრომლობის აუცილებლობასა და გარდაუვალობაში, როცა საქმე ეხება გლობალურ უსაფრთხოებას.
დიახ.
მოლოდინი და რა ნამივიღეთ, სხვა ტრამპი თუ მომეჩვენა?
არა,
ძალიან ადრე იყო და მომეჩვენა ახალ გაღვიძებულზე თუ?
კი, შეიძლება ითქვას, რომ რეალურად და ეს პერიოდია, ეს 6 კვირა რეალურად მთელი მსოფლიო მართლა ცხოვრობს აი ეს შფოთვებში, შეცხადებებში, განცხადებების განხილვაში, კრიტიკაში, მერე მის მომხრეებთან ბრძოლაში. ეს საქართველოს სოციალურ სივრცეში წაისახება ძალიან სერიოზულად და ხანდახან სახალისოთაც შეიძლება ითქვას და ძალიან ესე საინტერესო და რეალურად ამის საფუძველს ნამდვილად ქმნის დონალდ ტრამპი. მას მერე, რაც ჩვენ ვიხილეთ თეთრსახლში შეხვედრიდან, მას მერე, რაც ჩვენ მანამდე ვისმინეთ მისი განცხადებები და შემდეგ მისი განცხადების დეზავუირება, რომ არა, მე ამას არ ვიტყოდი, გამორიცხულია ზელენსკიზე დიქტატორსო, მე ეხლა ნამდვილად არ გამორიცხავ. ვრცელდებოდა ინფორმაცია სხვათაშორის, რომ შეიძლება ამ გამოსვლამდეც კი მოაწეროს ხელი ზელენსკისთანო, რა თქმა უნდა, როიტერსი არცელებდა თუ არ ცდები ამ ინფორმაციას დონალდ ტრამპმა ამ შეთანხმებას. ასევე არ გამორიცხავ აბსოლუტურად სრულიად სხვა ტიპის შეხვედრას უახლოეს პერიოდში იმავე ჩაცმულობაში ზელენსკის და განსხვავებულ განწყობას და დახვედრას თეთრ სახლში. ხო, ემოციების დაცხრობის დრო არის, რაც არ უნდა იყოს კრიტიკა და პრეტენზია იგივე ემოციების მოთოკვასთან დაკავშირებით, რომელსაც მე აბსოლუტურად არ ვიზიარებ და არ ვცნობ ზელენსკისთან მიმართებით. ზელენსკის თავი არის რეალურად რაზეც არის მსჯელობა. არის მსჯელობა უსაფრთხოების გარანტიებზე. ზელენსკის ვერ მიიღებს თავის ცხოვრების მანძილზე ყველაზე ესეთ ისტორიულ დრამატულ გადაწყვეტილებას, რომელიც შემდეგ მე შეიძლება სანანებელი გაუხდეს. ჯერ მოაწერე და მე ნახავთ თავისთავად ამერიკული კომპანიების შემოსვლა იქნება უკვე უსაფრთხოების გარანტია. რა ვიცი, ხა ცოტა ხალხი ხვებიც უყურებენ ისტორიას, ხვებიც კითხულობენ და აკვირდებიან რაღაცებს და არ არის ესე მარტივი, რომ ამერიკული კომპანიების ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლით ვლადიმერ პუტინი აუცილებლად ჩაიწყობს ჯიბეებში ხელს და დაიწყებს იმას, რა ქვია, ნანოტექნოლოგიებზე ზრუნვას და ფიქს და ქვეყნის ხელოვნური ინტელექტის განვითარებას, ხო, სამშვიდობო მიზნებით. არავის არ აქვს არწუნებული ვარ არც ტრამპს, უბრალოდ მას უნდა, აი ძალიან ძალიან უნდა, რომ აი ამას მიაღწიოს მისი პრეზიდენტობის ძალიან მოკლე დროში, რომ ის არის მშვიდობის შემქმნელი მსოფლიოში და მას შეუძლია ამ მშვიდობის მიღწევა ყველა ნებისმიერ ფასად. ნებისმიერ ფასად. უკრაინას კი არ აწყობს ეს ნებისმიერ ფასად და ჭირდება უსაფრთხოების გარანტიები. აქ შემოდის ისევ და ისევ ევროპული ნაწილი, ამ კომპონენტი ამ უსაფრთხოების გარანტიებში შემოდის, რა თქმა უნდა, დიდი ბრიტანეთის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირის და ეს შეხვედრა სამიტი 2 მარტს კი მანამდე იყო თეთრსახლში შეხვედრამდე იყო დაგეგმილი უკვე ვიცოდით რომ ვაშინგტონიდან ლონდონში მიემგზავრებოდა მაგრამ რაღაცა ესეთი იყო წინათგრძნობელური თუ საბედისწერო იმიტომ რომ ძალიან კარგი როლი ითამაშა ამან ზელენსკისთვისაც და ძალიან კარგი ესე ვთქვათ სიტუაციის განმუხტვისთვის მნიშვნელოვანი იყო იქიდან წამოსული გზავნილებით ვაშინგტონის მიმართულებით. ანუ ერთის მხრივ სრული მხარდაჭერა და დემონსტრირება იმისა, რომ ევროპა მხარს უდგას უკრაინას, პრეზიდენტ ზელენსკის სად და ბაკინგემის სასახლეში პროტოკოლს ნამდვილად დიდყურადღებას აქცევენ და მეფე ჩარლზი შეხვედრა სამხედრო ფორმაში ზელენსკისთან ძალიან სერიოზული გზავნილი იყო ასევე რომ აქ არის თავარი და მნიშვნელოვანი ადამიანობა და კონტექსტი და მდგომარეობა და
კასტუმი რატო არ გახია ბიჭო
შარვალ კასტუმში რატო არ ახარ ბიჭო და არ უთხრის და შეუშვეს მიიღეს დიდი სიტყვოთი და სიყვარულით, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, განსაკუთრებით დიდი ბრიტანეთის პრემიერის მხრიდან, ასევე სხვა ლიდერების მხრიდანაც იყო ისეთი გზავნილი, რომ აი რაღაცა ის რაც მოხდა, არავის არ უნდა გახარებოდა გარდა პუტინისა და ახლა ამ სიტუაციას ჭირდება რაღაცა და რევერსება ბოდიში ამ სიტყვისთვის, ანუ შემობრუნება სიტუაციის უკან დატრიალება და რაღაცა ტრამპთან ურთიერთობების ნორმალიზებისკენ ნაბიჯების გადადგმა. კარგად იყო შერჩეული ზელენსკის წერილი და ტექსტი, გამოხატული იყო ასევე მწუხარება ამ წერილშიც, რომ
სინანული
ის რაც მოხდა ხო
რუბიომ როგორც
კი რუბიო ვინც კი იყოს უყოლა დამწკრივდნენ და ითხოვდნენ ბოდიში უნდა მოიხადოს და ბოდიში უნდა მოიხადოს. ო არ დიდარია ინგლისური ენა რომელიც ოფიციალური გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებით და მოიძებნა ისეთი ფორმა რომელიც არ ნიშნავს რომ ბოდიში მოიხადა და მოხლებზე დაეცა ზელენსკი, ასევე რაღაცა გარკვეულწილად მისი ეს ხაზგასმა დონალდ ტრამპის მხრიდანაც მადლიერების და ვიცე პრეზიდენტ ჯეიდი ვენსისგანაც და მეორე იყო ეს სხვათა შორის არგუმენტებში, როდესაც CNN-მა დაითვალა და 33 ჯერ ქონდა პრეზიდენტ ზელენსკის ამერიკის ამერიკელი ხალხისთვის და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის მადლობა გადახდილი, მეორე წავიდნენ იმაზე რომ პირადად დონალდ ტრამპს როდის გადაუხადაო მადლობა. და აი აქაც ეს ეგოც დაკმაყოფილდა რომ აი დონალდ ტრამპის ლიდერობით ზელენსკის გუნდი მზად არის გზელვადიანი მშვიდობის მისაღწევად, მადლობელია დონალდ ტრამპის რომ ჯაველინები გადასცა კრიტიკულ მომენტში და მოკლედ რაზეც ესე ვთქვათ იჯუჯღუნეს თეთრი სახლის მეშვეურებმა ზელენსკისთან, ეს ყველაფერი იმ წერილში აისახა და ეს აშკარად ეტყობოდა დონალდ ტრამპსაც ეხლა ამ გამოსვლაში, რომ კვაყოფილი და ბედნიერი იყო, რომ ასეთი ტიპის წერილი მიიღო და ეხლა ნელა ისევ შემობრუნებისკენ არის საქმე. მაგრამ სინამდვილეში ყველაზე მთავარი და რეალური აქ არის კიდევ რა თქმა უნდა რუსული კომპონენტი, რომელიც რუსები იძახიან რომ ჩვენ ამას საერთოდ არ განვიხილავთ იქ რაღაცა უკრაინის ტერიტორიაზე ევროპული ჯარების განთავსებას, მაშინ როდესაც დიდი ბრიტანეთის პრემიერი ამბობს რომ მე მზადა ვარ უკრაინის ცის გადახურვაზე ავიღო პასუხისგებლობა, ცის გადახურვა ნიშნავს ბრიტანული ავიაციის და ბრიტანული ტექნიკის ჩართვას საერთ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და რეალურად რუსები ჯერჯერობით ასეთ ძალიან ისე ჰონორზე არიან, თუ შეიძლება ასე დიდ გულზე არიან, რომ აი ყველაფერი უნდა მიიღონ ის, რაც ჩამოთვალეს. დონალდ ტრამპმა გარკვეულ წილად ძალიან ბევრი კარტები თვითონ დაყარა, ესე ვთქვათ, ანუ როგორც თვითონ ესაუბრებოდა ზელენსკის, რომ არ გაქვს ბევრი კარტი, ძალიან ბევრი კარტი უცებ გაატანა მას რუსებს. საუბარი არის სანქციების შესუსტებაზე, ნაწილობრივ მოხსნაზე, საუბარი არის იმაზე, რომ რაღაცა
ოქროს ბარათი თუ რაღაცა,
კი, ოქროს ბარათის შემოღება, რომელიც იგივე რუს ოლიგარქებს მიცემს ამერიკაში ცხოვრების საშუალებას. ყველაფერს რო თავი დავანებოთ ის მოხმარებიდან იმ ტერმინის ამოღება, რომ არა სამართლიანი, არა გამართლებული, არა პროვოცირებული სრულმასშტაბიანი აგრესია რუსეთის უკრაინაში, ეხლა სადღაცა აორთქლებულია ასე ტერმინოლოგიაში ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ყველა შემთხვევაში, და ევროპელებს და ამერიკელი კანონმდებლების პოლიტიკოსების ნაწილს, მათ შორის ნაწილს რესპუბლიკელებიდანაც უწევდა იმის მტკიცება, რომ პუტინია აგრესორი, პუტინია მკვლელი, პუტინია დიქტატორი, ხოლო ზელენსკი არის ლიდერი, რომელიც თავის ქვეყანას იცავს, თავის ქვეყნის უსაფრთხოებას იცავს და თავის ქვეყნის უსაფრთხოებაზე და სტაბილურობაზე ზრუნავს. ევროპელების მიმართ ეს რუსების აგრესია გრძელდება. პესკოვმა ჩვენთვის ყველასთვის კარგად ნაცნობი ტერმინი ომის პარტია გამოიყენა, რომ ომის პარტიის კვალი შეინიშნება ევროპელებს არ უნდათ ამ ომის დასრულება, ტრამპს უნდა, ტრამპს აქებენ, ეფერებიან ყველა პროპაგანდისტულ თუ ოფიციალური არხებით და ლანძღავენ ევროპას და ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად განეიტრალონ ევროპელების პოზიცია. თუმცა დონალდ ტრამპიც ამბობს, რომ არ იქნება ესე, ყველასთან იქნება, ვიდრე აი ზუსტად ეს გამოსვლა ექნება, და მან აღნიშნა, რომ ყველასთან იქნება შეთანხმება დასადები, და აღნიშნა ჩამოთვალა რუსებთანაც, უკრაინელებთანაც, უკრაინელები და რუსები უნდა შეთანხმდნენ, ევროპელებთანაც, ყველასთან იქნება შეთანხმება დასადები და ეს გადაწყვეტილებები მისაღები. ასე რომ ევროპელები კიდევ თავის სიტყვას იტყვიან, აი ნახავთ ხვალინდელ სამიძე როგორ მივლენ გადაწყვეტილებამდე, გეგმა ძალიან ამბიციური გაახმიანა ურსულა ფონ დერ
ლაიენმა
გადაიარაღების, მაგრამ უნდა ნახოთ როგორ განვითარდება.
ხო, აქ დროის ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ევროპის ნაწილს გულისხმობ და ცხადია ეს მითვის ვის და ევროპას კიდევ უფრო მწავედ ესმის ეს უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, გამოწვევა მისთვის და ევროკავშირს, და არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, დიდი ბრიტანეთი არის უმნიშვნელოვანესი აქტორი ამ პროცესში. მსმენელები გააქტიურდნენ და ვინც მუდმივი მსმენელები არ ხართ და ჩვენი ნომერი არიცით SMS-ების გამოსაგზავნად, ეს არის 5-9-5-0-0-5-5, სადაც შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ თქვენი მოსაზრებები, იქნებათ შეკითხვები SMS-ების სახით 5-9-5-0-0-5-5-ზე. ზელენსკის განცხადებაში, ახლა ჩვენ წერილი არ გვინახავს რა მისწერა მან შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, მაგრამ ზელენსკის განცხადებაში ასეთი რამ იყო ნათქვამი, ასე იწყებოდა, რომ დღეს ბევრ ადამიანს აქვს ერთი და იგივე შეკითხვა, რა მოუვა კიდევ, ანუ რა იქნება შემდეგი შეერთებული შტატების დახმარების კუთხითო, და როგორც ჩანს ეს განცხადება იყო, როგორც ამ განცხადებიდან ჩანს ზელენსკისა, დეტალური ინფორმაცია კიევს არ მისულია შეერთებული შტატებიდან ამ დახმარების შეწყვეტის საკითხზე, რადგან შემდეგ ის აცხადებს, რომ მივეცი მითითება უკრაინის თავდაცვის მინისტრს, ჩვენი სადაზვერო უწყებების ხელმძღვანელებსა და ჩვენს დიპლომატებს, დაუკავშირდნენ თავიანთ კოლეგებს შტატებში და მოიპოვნენ ოფიციალური ინფორმაცია. ადამიანებისთვის ეს გამოსაცნობად არ უნდა იყოს დატოვებულიო, უკრაინა და ამერიკა იმსახურებენ პატივის სცემით დიალოგს და მკაფიო პოზიციებს ერთმანეთისგან, განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება სრულმასშტაბიანი ომის დროს სიცოცხლის დაცვას ადამიანებისა. რა თქმა უნდა, უკრაინაში კვირების განმავლობაში ვიღებდით სხვადასხვა სიგნალს და უკვე იყო დახმარების შეჩერების არაერთი პრეცედენტი, იყო ჰუმანიტარული დახმარების, ენერგო დახმარების შეჩერება, იყო სამხედრო დახმარების შეჩერება იანვრის ბოლოს, მაგრამ მაშინ ყველაფერი სწრაფად განახლდა. ჩვენ დავინახეთ საფრთხეები. შესაბამისად, ჩვენმა უწყებებმა, როგორც სამხედრომ, ისე საგანგებო სამსახურებმა, მოახერხეს მოქმედების ალგორითმების შემუშავება ვითარების ნებისმიერი განვითარების შემთხვევისთვის. ეს 2022 წელი აღარ არის. ჩვენი მედეგობა ახლა უფრო ძლიერია, გაგვაჩნია თავის დაცვის შესაძლებლობები, თუმცა ჩვენთვის შტატებთან ნორმალური პარტნიორობაზე დაფუძნებული ურთიერთობების შენარჩუნება არის არსებითი ომის რეალურად დასასრულებლად. არცერთ ჩვენგანს არ სურს უსასრულო ომი, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გუშინ თავის ვიდეო განცხადებაში და შემდეგ ამას მოსდევს მადლიერების პასაჟი შტატებისადმი. და გასაგებია, ამას აქვს რეალური საფუძველი და კიდევ უსვამს ხაზს, რომ საქმე ეხება ყველას ევროპაში, ეს არ არის მხოლოდ ერთი ქვეყნის საკითხი და კონსტრუქციული თანამშრომლობა და პარტნიორობაზე დაფუძნებული ურთიერთობები ქსურსო და შემდეგ სინანულის პასაჟი და ასე შემდეგ. ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც შეეხება უკრაინისთვის დახმარების შეჩერებას, რაც წინ უძღოდა მოხვა იმ ოვალურ კაბინეტში თუ რა გქვია და ოთახში, დარბაზში, ოთახში იმ შეხვედრას, რომელმაც ნამდვილად აშალა ბევრი ადამიანის ემოცია და რა პირველ ყოვლისა ვოლოდიმირ ზელენსკის მდგომარეობა იყო იქ მნიშვნელოვანი. თუმცა როგორც შენ აღნიშნე, მე არ ვიცი, ხო ბევრჯერ ვუყურე, ბევრი კიდევ უფრო ბევრჯერ ვიფიქრე, მაგრამ ხო არ ხო რა იქ რა სახის, როგორ თქვა, უკან დახევაზეც ამ შესაძლებლობებს განიხილავდნენ ზელენსკის მხრიდან პოტენციურად, რომ შემდგომ უკვე პოსტფაქტუმ მე წარმოუდგენლად ჩავთვალეს სწორედ იმ კუთხითაც, რომ ამას შეიძლებოდა კი არა და მეტი ზიანი მოეტანა უკრაინისთვის. ასეთ ხო რთულია, ხო ძალიან სარისკო ისეთი შეხვედრა იყო და შემდეგ გადავსმენელების მონაწერზე. აი დახმარების შეჩერების საკითხი,
მოდი საერთოდ დიპლომატიური კუთხით თუ მიუდგებით.
ხო, აი
დიპლომატიური გამოცდილებით და კუთხით თუ მიუდგებით, როდესაც და აშკარა იყო, რომ ეს შეთანხმება საბოლოოდ მზად არისო. ამიტომ რომ ეს ელემენტი, რაც უკრაინ ერთ ხარეს, ანუ უკრაინულ ხარეს სურდა, რომ ასახულიყო უსაფრთხოების გარანტიები რაიმე ფორმით. ასეთ მზაობა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან აშკარა იყო, რომ არისო. და ეს რეალურად პირველ რიგში მასპინძლის პასუხისგებლობა იყო ერთმნიშვნელოვნად, რა თქმა უნდა, რომ იქ რომელიღაცაც უნდა ეყოჩაღან ამდენად, რომ ასე ღია ეთერში არ განხილულიყო ეს საკითხი. და მე თუ მკითხავ, რომ მასპინძელი და ამერიკის შეერთებული შტატების მხარე იყო და ამერიკის შეერთებულ შტატებს უნდა ჩაეკეტა უცებ ეს საჯარო განხილვა, როგორც შანსს არ ქონდა ეს მიზნად და ძალიან გამაყოფილი იყო დონალდ ტრამპი, თან გამრაზებული და თან გამაყოფილი, რომ საჯაროდ გავიდაო ეს ყველაფერი. Ну არ წაადგა ნამდვილად ეხა არც საერთო საქმეს, არც ურთიერთობებს, არც უსაფრთხოებას არც ერთ შემთხვევაში. იმიტომ რომ ცოტა ხანშივე გამოცხადდა უკვე ამ თავდაცვის საშუალებების მიწოდების შესახებ, შეჩერების შესახებ გადაწყვეტილება, თუმცა უნდა ითქვას, რომ სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლის თაობაზე არ გავცელებულა ეს შეჩერება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასევე უკრაინელებისთვის. და ამ თვალსაზრისითაც ყველა ხიდები ბოლომდე დამწვარი არისო და დონალდ ტრამპმაც კი ესე თქვა ამ საკითხზე, ჩვენ ჯერ არ გვი უიმსჯელია ტაივანის მსხვილი ნახევარგამტარების წარმოებელთან შეხვედრის შემდეგ რო განაცხადა ამ საკითხზე ჩვენ ჯერ არ გვიმსჯელია თუმცა ცნობები ისე სწრაფად ვრცელდება და მოვლენები ისე იცვლება რომ ოფისში მიბრუნებულზე შეიძლება ეს განცხადება უკვე დაძელებულიც დახვდეთო მაგრამ ოფიციალურად დონალდ ტრამპისგან ეს არ გახმიანებულა რომ ეს დახმარება შეჩერებულია გავლენიანი საინფორმაციო საშუალებები ოფიციალურ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებდნენ ამ ინფორმაციას.
ამაზე იყო რეაქცია ზელენსკის, ხო?
კი, რა თქმა უნდა და ცხადია ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი და გზავნილი უკრაინის სამხედრო ექსპერტებს, რასაც მე უსმენ არსებული მდგომარეობით ევროპელების მხარდაჭერით რამდენიმე თვის განმავლობაში ეს ყველაფერი არ შეეტყობოდა ფრონტს, მაგრამ თუ ეს ასე შეჩერდება და ამერიკული ტექნიკის მიწოდება და შეიარაღების მიწოდება შეჩერდება რამდენიმე თვის შემდეგ ეს უკვე ფრონტის ხაზზეც აისახებოდა ნამდვილად, რომელიც მინდა გითხრათ მეტნაკლებით წარმატებით ორივე მხარისთვის სხვადასხვა უბნებზე მიმდინარეობს მეტნაკლები წარმატებით და დიდი ძრები და გარღვევები ამ მიმართულებით არც რუსულ მხარეს აქვს და სამწუხაროდ არც უკრაინულს.
დრო ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი. რონდელის სოფლიო რადარი, რადარს უსმენდით თქვენ დღეს დილის საუბრებში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყევით ინტერნეტში.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნიდან განსხვავებული აზრის გამო გათავისუფლების ათეულობით შემთხვევას სწავლობენ უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები. სამსახურის გარეშე დარჩენილმა არაერთმა მოხელემ სასამართლოსაც მიმართა. ამასთან ქართული ოცნების მიერ საჯარო სამსახურის კანონში შეტანილი ცვლილებები დარღვეული უფლების აღდგენას ართულებს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
სამსახურიდან დაითხოვეს ლაგოდეხის იუსტიციის სახლის მენეჯერი ვანო ყაველაშვილი. დარწმუნებულია, რომ ეს ფაქტი მის სამოქალაქო პოზიციას უკავშირდება. ყაველაშვილის ინფორმაციით სამსახურის ელექტრონული ფოსტით მიიღო შეტყობინება, რომ 28 თებერვლის გადაწყვეტილებით ადმინისტრაციული ხელშეკრულება ვადამდე შეუწყდა. 4 მარტიდან აღარ ვარ ლაგოდეხის იუსტიციის სახლის მენეჯერი. ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ კონსტიტუციის მიმართ ერთგულება გახდებოდა ჩემი ადმინისტრაციული ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის მიზეზი. დიახ, მიზეზი არის მხოლოდ ერთი, ჩემი ქვეყნის ღირსეული მომავალი. კითხვები მაქვს, მაგრამ სამწუხაროდ პასუხის გამცემი არავინ არის. დაწერა ვანო ყაველაშვილმა Facebook-ის გვერდზე. ჩვენ მას დეტალების დასაზუსტებლად დაუკავშირდით, თუმცა გვითხრა, რომ ამ ეტაპზე კომენტარს არ გააკეთებს. რატომ გაათავისუფლეს ვანო ყაველაშვილი ლაგოდეხის იუსტიციის სახლიდან? ამ შეკითხვაზე არ გვიპასუხეს იუსტიციის სამინისტროში. ყაველაშვილი არ არის ერთადერთი, ვინც მიიჩნევს, რომ სამსახურიდან გაათავისუფლეს ქვეყნის ევროპული მომავლის მხარდაჭერის გამო. მათი ნაწილი საპროტესტო აქციებში მონაწილეობდა, ნაწილი კი თავის პოზიციას სოციალური ქსელებით გამოხატავდა. არიან ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ სამსახურიდან დაითხოვეს აქციებში ოჯახის წევრების მონაწილეობის გამო. მანანა ჯავაშვილი სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიაში წნორის ტერიტორიულ ორგანოში თითქმის 12 წლის განმავლობაში სპეციალისტად მუშაობდა. ამ წლის დასაწყისში გაუფორმეს ერთთვიანი ხელშეკრულება, რომელიც ვადის ამოწურვის 31 იანვრის შემდეგ აღარ გაუგრძელეს. 2012-დან 2024 წლამდე, სანამ პარლამენტი ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონს მიიღებდა, მანანა ჯავაშვილი ქართული ოცნების მხარდამჭერი იყო. როგორც ამბობს, მას შემდეგ რაც კანონის გამო ხელმძღვანელებთან უკმაყოფილება გამოთქვა, დამსაქმებელსა და მართველ პარტიასთან ურთიერთობა დაეძაბა. ჯავაშვილი სამსახურიდან გათავისუფლების მიზნად მიიჩნევს იმასაც, რომ მისი შვილები პროევროპული საპროტესტო საპროტესტო აქციების აქტიური მონაწილეები არიან. სამი თებერვლიდან ხელშეკრულება აღარ გაუგრძელეს მანანა ჯავაშვილის ქმარს მალხაზ მოლაშვილსაც, რომელიც ბოლო 12 წლის განმავლობაში სიღნაღის საკრებულოს აპარატის უფროსი იყო. ცოლქმარს ადგილობრივი ხელისუფლებიდან არაერთხელ მიანიშნეს, რომ შვილების აქტიურობა არ მოსწონდათ. მანანა ჯავაშვილმა, რომელიც მიიჩნევს, რომ ხელშეკრულება უკანონოდ შეუწყვიტეს, სასამართლოს უკვე მიმართა.
12 წელი მუშაობდა, არ ყოფილა არცერთი გავრცელება, ან რომ ვერ შემესრულებინა დაკისრებული მოვალეობა და 12 წლის მერე ასე ამას არ ქვია გაშვება, ეს არის გაგდება, იმიტომ რომ გაშვების შემთხვევაში ან კომპენსაცია, ან რაღაც წინასწარი გავრცელება. მიუხედავად იმისა, რომ პირადი საქმე არ მომცეს, პირადი საქმის გარეშეც მაინც შევიტანე საჩელი.
2024 წლის ნოემბრის ბოლოდან საქართველოსი აქციების დაწყების შემდეგ სასამართლოში 60 სარჩელი აქვს შეტანილი არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებას. ყველა მოსარჩელე, რომელთა ინტერესებსაც ეს ორგანიზაცია იცავს, მიიჩნევს, რომ სამსახურიდან პოლიტიკური შეხედულების ან საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის გამო გაათავისუფლეს. ორგანიზაციის იურისტ თათია ქინკლაძის ინფორმაციით, მოსარჩელეები მოითხოვენ ჯერ სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზის დადგენას, შემდეგ აღდგენას და განაცდური სანაზღაურებას.
გათავისუფლება ხდებოდა სწორედ იმის გამო, რომ მათ საჯაროდ გამოაქვეყნეს განცხადებები და გააკრიტიკეს სახელმწიფოს პოლიტიკა, ან იყო შემთხვევები, როდესაც აქტიურად იყვნენ ჩართული საპროტესტო აქციებში, როგორც მოქალაქეები ამ ფორმით, და იყო შემთხვევები, როდესაც გათავისუფლება უკავშირდებოდა დასაქმებული პირების და მათი ოჯახის წევრების პოლიტიკურ საქმიანობას და პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციის შემთხვევებიც იკვეთება ამ პროცესში. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც არის განსხვავებული შეხედულებების გამო საჯარო მოსამსახურეთა დევნა.
სამართლიანი არჩევნების იურისტ თათია ქინკლაძის განმარტებით, თუ სასამართლო გადაწყვეტილებებს სამსახურიდან გათავისუფლებულთა სასარგებლოდ მიიღებს, ქართული ოცნების მიერ საჯარო სამსახურის კანონში შეტანილი ცვლილებების გამო სამსახურში მათი დაბრუნება გართულდება, თუმცა მნიშვნელოვანია იმის დადგენა, რომ განსხვავებული აზრისთვის იდევნებიან.
ვთქვით, რომ იმგვარი სამართლებრივი გზა მოვიძიოთ, რომ გათავისუფლებული პირების დარღვეული უფლებები აღადგინოთ.
ყოფილი საჯარო მოხელეები ან კერძო კომპანიების თანამშრომლები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით ან განსხვავებული აზრის გამო გაათავისუფლეს, ომბუდსმენის აპარატსაც მიმართავენ. სახალხო დამცველის მოადგილემ ირინა ჩიხლაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამჟამად სწავლობენ შესაძლო დისკრიმინაციის 16 საქმეს.
განსხვავებული მოსაზრების ან სხვა პოლიტიკური შეხედულების ნიშნით სავარაუდო დისკრიმინაციის თაობაზე. ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება მალე, მაგრამ ესეც ჩვენზე მცლად არ არის დამოკიდებული. იქიდან გამომდინარე, რომ მხარეებიდანაც პოზიციები და ინფორმაციები უნდა მივიღოთ, რაც დროსთან არის დაკავშირებული, და ამის შემდგომ უკვე მერე იწყება გადაწყვეტილების წერა.
ამ წლის დასაწყისში ხელშეკრულება აღარ გაუგრძელეს და სამსახურიდან გაათავისუფლეს ომარ მირზოშვილიც. ის 2017 წლიდან იყო ლაგოდეხის საკრებულოს ქონებისა და ეკონომიკის კომისიის წევრი, ბოლო დროს კი საკრებულოს თავმჯდომარის მრჩეველი. მირზოშვილი საპროტესტო აქციებში არ მონაწილეობდა, თუმცა საკრებულოს თავმჯდომარეს ხშირად ეუბნებოდა, რომ არ მოსწონდა ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი და მიუღებელი იყო ქვეყნის ევროინტეგრაციის კურსის შეცვლა. მირზოშვილს არც სახალხო დამცველის აპარატისთვის და არც სასამართლოსთვის არ მიუმართავს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ სამსახურიდან სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით ან განსხვავებული აზრის გამო გათავისუფლების შემთხვევებზე. ამ კვირაში ქართულმა ოცნებამ პირველი მოსმენით მიიღო მაუწყებლობის კანონში შესატანი ცვლილებების ორი პროექტი. ერთი უცხოური დაფინანსების მიღების აკრძალვას ეხება, მეორე კი ამკვიდრებს სტანდარტებს, რომელთა დაცვის მონიტორინგი და დარღვევის შემთხვევაში ზომების მიღება კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას ევალება. რა საფრთხეებს ხედავენ ამ ცვლილებებში მედიის წარმომადგენლები? რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
სახელმწიფოს მიერ კანონმდებლობის დონეზე მედიის გაკონტროლების დაწყება თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის მენეჯერმა ასლან ჭანიძემ ჯერ კიდევ შარშან გაზაფხულზე ივარაუდა. როცა ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები მიმდინარეობდა. დღეს ამბობს, რომ პროგნოზის გაკეთება რთული არ იყო.
იმიტომ რომ ეს სცენარი არ არის ახალი, გამბლო რუსეთში და ბელორუსში. უბრალოდ იქ რაღაც პერიოდი თუ ჭირდებოდა, ეტაპებად იყო დაყოფილი, ხო, სამწლიანი პერიოდები. საქართველოში ამ ხელისუფლებამ ეს ყველაფერი შეაჯამა და უფრო დაჩქარებული წესი განხორციელება დაიწყო. იმიტომ რომ აგერთვე თვითმართველობის არჩევნები მოდის და უკვე ისიც კი გაჟღერდა, რომ ლამის სოციალურ ქსელებზე კონტროლი დაწესდეს.
თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის მენეჯერი ფიქრობს, რომ უცხოური დაფინანსების მიღების აკრძალვა ქართულ მედიას მძიმე დღეში ჩააგდებს, განსაკუთრებით კი რეგიონულ მაუწყებლებს, რომლებსაც საგრანტო დაფინანსების შეჩერებამ ისედაც დიდი დარტყმა მიაყენა.
კანონში ჩანაწერი, რომ ბიზნესის რეკლამა და სად არის საქართველოში ბიზნესი, რომელიც მაგალითად გამოხატავს სურვილს, რომ დააფინანსოს კრიტიკული მედია, შეიძლება ერთი ორი ბიზნესია, რომელიც სახელისუფლებო ზეგავლენის ქვეშ არ არის. სხვა ბიზნესები პირდაპირ არიან დამოკიდებული ხელისუფლებაზე, არანაირი შემოსავალი არ ექნება ამ რეგიონულ მედიებს, როგორ უნდა იასებოს მედიამ, რომელსაც არანაირი ფინანსური შესაძლებლობა არ ექნება, რომ ელემენტარულად ზარი განახორციელოს. Там было регуляции, რაც არის, რომ აი ნებართვის გარეშე ვერ გადაიღები. ანუ ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ იყოს იდეალური მდგომარეობა ხელისუფლებისთვის.
ქართული ოცნება, რომელსაც მაუწყებლობის კანონში სტანდარტებთან დაკავშირებული ცვლილებები შეაქვს, აცხადებს, რომ მიზანია ქართულ მედიაში ბრიტანული სტანდარტების დამკვიდრება, უცხოური გავლენის შემცირება და მედია საშუალებების ხარისხის გაზრდა და ეთიკის ნორმების დაცვა. მართველი პარტიის არგუმენტები ასლან ჭანინძისთვის არადამაჯერებელია. მისი შეფასებით, მაშინ, როცა საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტები არ მუშაობს და დამოუკიდებელი სასამართლო არ არსებობს, ევროპულ სტანდარტზე საუბარიც კი ზედმეტია.
იქ სისტემა მუშაობს, იქ თუ რაღაცა კანონი არსებობს, ის კანონი გამყარებულია იმ სისტემით, რომელიც არსებობს იმ ქვეყანაში და სასამართლო არ არის დამოკიდებული აღმასრულებელ და საკანონმდებლო სუფრა. ჩვენთან კი ყველაფერი ერთი ადამიანის ხელშია.
მაუწყებლობის კანონით დადგენილი ვალდებულებების შესრულებას კონტროლს გაუწევს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია და დარღვევის შემთხვევაში სანქციებს გამოიყენებს. ჟურნალისტების ნაწილს კომისიის მიმართ დაბალი ნდობა აქვს. აჭარის რადიოს საინფორმაციო სამსახურის რედაქტორ მაია მირკვილაძისთვის კანონპროექტიდან ყველაზე მიუღებელი ის აღმოჩნდა, რომ თვითრეგულაციამ ვერ იმუშავა და ახლა მედიას სახელმწიფო დაარეგულირებს.
აი, რამდენიმე მუხში თავმოყრილი ყველა ცვლილება პირდაპირ მიანიშნებს ცენზურას და თვითცენზურას. თვითცენზურა უკვე დაწყებულია მედიაში, ძალიან უფრთხიან უკვე, იმიტომ რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები მედია სასამართლოში და იგებენ კიდეც, და სანქციების შიში კანონში იწერება, ჟურნალისტის გადაცდომის გამო მაუწყებელი შეიძლება დასანქციოს და დარწმუნებულება არავის არსურს ისეთი მასალების დაგროვება, რომელიც შეიძლება დახურვით დასრულდეს, ხო? ეს სერიოზული საფრთხეა და ჟურნალისტებისთვის ძალიან დიდი გამოწვევა.
მაია მერკვილაძე საფრთხეს ხედავს იმ ჩანაწერშიც, რომელიც ჟურნალისტებს მეორე მხარის პოზიციის ასახვას ავალდებულებს, რადგან ბოლო წლებია ხელისუფლების წარმომადგენლები მედია საშუალებების ნაწილს კომენტარებს არზე უარსებობენ და ინფორმაციის გადამოწმების საშუალებასაც არ აძლევენ.
აი, თავად ხელისუფლება რამდენიმე კრიტიკულ არხზე წლები არ გამოჩენილა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი გაორბიან იმ შეკითხვებს, რომელიც ისმის მეორე მხრიდან, ანუ საზოგადოების მხრიდან, და პასუხის არ ქონის თუ სრულის არ ქონის გამო ისინი აყენებენ მედიას თამაში თამაშის მდგომარეობაში. რა თქმა უნდა, ჟურნალისტურ თავმოყარეობასაც ძალიან ცუდად მოქმედებს, მაგრამ ახლა უკვე კანონში იწერება ესეთი რამ, რომ ეს დაუშვებელი ხდება. ანუ ხელისუფლება რომ არ მოდის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს თემა არც უნდა აკეთოთ, არავინ აღარ უნდა მოვიწვიოთ ამის გამო.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ток-შოუს ავტორი და წამყვანი ირინა ყურო ამბობს, რომ მის გადაცემაში ხელისუფლების წარმომადგენლები უკვე წლები არ მონაწილეობენ. ამიტომ ახალი რეგულაცია მას ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელს პირდაპირ შეუშლის.
თვით რეგულირებას ჩვენ ისედაც გვქონდა, რომ ბალანსი გჭირდება და როდესაც მაგალითად პოლიტიკურ პროცესებს აშუქებ, განსაკუთრებით საარჩევნო პერიოდში, თანაბრად უნდა დაუთმო ხო დრო საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. მაგრამ სამწუხარო თითქმის ყველა გადაცემაში მიწევს ჩემი მაყურებლისთვის იმის ახსნა, რომ არ ყავს სტუმარი, მართველი პარტიის წარმომადგენელი, არ ყავს ქართული ოცნების წარმომადგენელი. 10-დან 8 შემთხვევაში მე იძულებული ვარ ეს განმარტება გავაკეთო. როდესაც ახლა კანონი დამავალდებულებს რა იძულების მექანიზმი უნდა ავამოქმედოთ, რომ მოვიდეს მხარე და გააცნობიეროს, რომ ნებისმიერი მაუწყებელი, განსაკუთრებით საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის მათთვის ის პლატფორმა, სადაც ისინი ანგარიშვალდებული არიან საზოგადოებას ესაუბრონ. როდესაც მხარე არ მოდის, ეს რა სადამსჯელო მექანიზმი ამოქმედდება, არ მოვიდა და რა, ეს არის საფუძველი იმისა, რომ ჩემი გადაცემა არის ცალმხრივი და უნდა დაიხურო.
ირინა ყურუასთვის საკანონმდებლო ცვლილებებიდან ბევრი რამ ბუნდოვანია. ჟურნალისტი ფიქრობს, რომ ახალი კანონი დამოუკიდებელ მედიას საფრთხეს უქმნის.
საქართველოში ჟურნალისტიკა იქნება ჟურნალისტიკისგან დაცვლილი.
ქართულმა ოცნებამ მაუწყებლობის კანონში შესატანი ცვლილებების ორი პროექტი ამ კვირაში პირველი მოსმენით მიიღო.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ გიამბოთ, რა ცვლილებები შეაქვს ქართულ ოცნებას მაუწყებლობის კანონში და რა საფრთხეებს ხედავენ მედიის წარმომადგენლები.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით იმაზე, თუ რა მოხდება, თუ არ გადაიხდით საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისთვის გამოწერილ ჯარიმას. მოგითხრობთ ჰალინა რეინის ფილმზე Baby Girl. წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას, რა მოხდება თუ ჯარიმას არ გადაიხდი. აქციაზე ყოფნისას დაჯარიმებულებს შორის არიან ისეთებიც, რომლებიც თანხის გადახდას პრინციპულად არაპირებენ. რა ხდება მაშინ, თუ კი მოქალაქე უარს ამბობს დაემორჩილოს დაკისრებულ სანქციას? ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი პოლიციამ 500 ლარით დააჯარიმა. მას გზის გადაკეტვას 27 დეკემბერს ედავებოდნენ. ამიტომ 10 თებერვალს ჯერ კიდევ ძველი კანონით გაასამართლეს. ახლა ჯარიმა 10 ჯერ მეტია. მაგალითად 26 იანვარს გზის გადაკეტვისთვის აქტივისტი ნენსი ვოლანდი 5000 ლარით დაჯარიმდა. ნენსიმ სასამართლოზე განაცხადა, რომ რუსთაველის გამზირზე მარშს მიხვა. ხალხის ნაკადის გამოჩენისას ტროტუარზე შეკრებილები სავალ ნაწილზე გადავიდნენ და გზა ბუნებრივად გადაიკეტა. ვაჟა გაფრინდაშვილი ამბობს, რომ იმ დროს, როდესაც გზის გადაკეტვას ედავებიან, მაკდონალდსში იჯდა. აქციაზე როცა მივიდა, ხალხი უკვე რუსთაველის გამზირზე იდგა. სასამართლოსთვის ეს არგუმენტები საკმარისი არ აღმოჩნდა. მსგავსი საქმეების განხილვისას მოსამართლეები ადგენენ, რომ თუ ტროტუარები მეტნაკლებად თავისუფალია და აქციის მონაწილე გზის სავალ ნაწილზე დგას, ის უნდა დაჯარიმდეს. მნიშვნელობა არ აქვს, უშუალოდ მოქალაქემ გადაკეტა გზა თუ გადაკეტილზე მივიდა. უკვე 2 თვეზე მეტია რუსთაველის გამზირი ყოველ დღე იკეტება. ირგვლივ დაყენებული ათობით კამერით აქციის მონაწილეების ვინაობას ადგენენ და ან სასამართლოში იბარებენ, ან პირდაპირ სახლში უგზავნიან ჯარიმებს. ნენსი ვოლანდი საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციოში გაასაჩივრებს. ვაჟა გაფრინდაშვილიც ამბობს, რომ ამ საქმეს სტრასბურგამდე მიხვება. გზის გადაკეტვას ედავებიან პოლიტიკოს გიგი უგულავასაც. ის ჯარიმის გადახდას არ აპირებს. TV პირველის ეთერში თქვა, ხელს არ შეუწყობ ბიძინა ივანიშვილს, რომელიც ფინანსურ ტერორს უწყობს მოსახლეობას. ხელისუფლებაში რომ მოვიდა, თითო სოფელს 5 მილიონს პირდებოდა და ახლა 5000-იან ჯარიმებს უწერს საკუთარ მოსახლეობას. შეცვალეს კანონი. სასამართლო ისედაც ნომინალური იყო და ახლა საერთოდ ბოდიში და პივის ჩეკივით გაძლევს ჯარიმას და მერე თუ გინდა გაასაჩივრე. მარტო რუსთაველი რომ ავიღოთ 15 იანვრიდან 1 თებერვლამდე 600 კაცამდეა იდენტიფიცირებული და მათზე აპირებენ 5000 ლარი გამოწერონ, რაც დაახლოებით არის 3 მილიონი ლარი. სხვებს არ ვავალდებულებ, მაგრამ მე არ ვაპირებ არანაირი უკანონო უსინდისო ჯარიმის გადახდას. არ ვაპირებ და წერდილი, თქვა პოლიტიკოსმა. ჯარიმებს არც ზუგდიდელი აქტივისტი მარიამ სიჭინავა იხდის. მას სხვადასხვა დარღვევის გამო იანვარში 14000 ლარი ჰქონდა გადასახდელი. ციტატა: სანამ ხელახალი არჩევნები არ დაინიშნება და ყველა პოლიტპატიმარი არ გათავისუფლდება, ამ კანონს ვუცხადებ დაუმორჩილებლობას და ყოველდღე ბალაკლავით ვარ, თუმცა პოლიცია დღეგამოშვებით მაჯარიმებს, ამბობს ის. რა ხდება მაშინ, თუ მოქალაქე ჯარიმის გადახდაზე უარს ამბობს? კანონის დეტალები რადიო თავისუფლება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საიას იურისტმა შორენა ლოლაძემ განუმარტა. თუ მოქალაქეს აჯარიმებს სასამართლო, მან ჯარიმა დადგენილების ჩაბარებიდან 7 დღეში უნდა გადაიხადოს. გასაჩივრება შეუძლია სააპელაციო სასამართლოში, მაგრამ საჩივარი გადახდის ვადას არ აჩერებს. თუ პირდაპირ პოლიციამ დააჯარიმა, ასე ხდება 6 თებერვლის შემდეგ მიღებული ცვლილებებით, მოქალაქეს გასაჩივრება შეუძლია ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ხოლო შემდეგ სასამართლოში. ამ შემთხვევაში ადამიანს შეუძლია ჯარიმა მხოლოდ მაშინ გადაიხადოს, როდესაც სასამართლოში საქმის განხილვა დასრულდება. თუ დაჯარიმებული არ გაასაჩივრებს დაგისრებულ ჯარიმას, მაშინ მისი გადახდა 30 დღის განმავლობაში მოუწევს. თუ სააპელაციო სასამართლომ დაჯარიმებული გაამართლა, თანხა დაუბრუნდება. თუ არ გაამართლა, უზენაეს სასამართლოში გასაჩივრების უფლება მას უკვე აღარ აქვს. დაჯარიმებულს შეუძლია მიმართოს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სტრასბურგის სასამართლოში საქმის განხილვას წლები სჭირდება. თან გასაჩივრება თანხის გადახდის ვალდებულებას არ შეაჩერებს. კიდევ ერთი შემთხვევა, როდესაც ხალხს შესაძლებლობა ექნება უკვე გადახდილი ჯარიმები უკან დაიბრუნოს, არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. პარლამენტმა უნდა მიიღოს დადგენილება, რომ დაჯარიმებულები ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური დევნის მსხვერპლნი გახდნენ. თუ დაჯარიმებული ჯარიმას არ იხდის, აღსრულების ეროვნულ ბიუროს შეუძლია მას ქონება დაუყადაღოს. ყველაზე მარტივი არის საბანკო ანგარიშის დაყადაღება და თანხის ჩამოჭრა. ჯარიმის თანხას სახელმწიფო შეიძლება მისწვდეს დაჯარიმებულის უძრავი ქონების აუქციონზე გაყიდვითაც. ამოღებული თანხიდან ჯარიმის ეკვივალენტ თანხას სახელმწიფო დაიტოვებს, დანარჩენი კი მესაკუთრეს დაუბრუნდება. მაგალითად, თუ ადამიანს 5000 ლარიანი ჯარიმის გამო გაუყიდეს მანქანა, რომელიც 6000 ლარი ღირს, 5000 ლარი სახელმწიფოს დარჩება, 1000 მესაკუთრეს. არსებობს იმის ალბათობაც, რომ დაყადაღდეს ბინაც ან ბინაში არსებული მოძრავი ნივთები. აღსრულების რომელი ღონისძიებაა უფრო ეფექტიანი, აღმასრულებელი თავად წყვეტს საქმის გარემოებების, ჯარიმის ოდენობისა და დაჯარიმებულის ქონებრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით. თუ დაჯარიმებულს არც ანგარიში აქვს, არც რამე უძრავი ქონება, აღმასრულებელი შეიძლება მივიდეს იმ სახლში, რომელშიც ის არის ჩაწერილი და ჯარიმის ღირებულების ნივთები დააყადაღოს, მაგალითად ტელევიზორი, მაცივარი, ავეჯი. თუ ამ სახლში სხვაც ცხოვრობს და ამბობს, რომ ეს ნივთები მისია, სასამართლოს უნდა მიმართოს და დაამტკიცოს, რომ ნივთი ნამდვილად მას ეკუთვნის და არა დაჯარიმებულს. საიას ცნობით, ბოლო ერთ წელიწადში დემონსტრანტებისთვის დაკისრებული ჯარიმების რაოდენობა 900 000 აჭარბებს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მონაცემებით, 7 თებერვლისთვის ადმინისტრაციული სამართლის საქმის წარმოება 1600 ადამიანზე მეტს შეეხო. ამ დროისთვის დემონსტრანტებისთვის დაკისრებული ჯარიმების რაოდენობა 600 000 აჭარბებს. მე დაგიკითხეთ თეატოფურია სტატია, რა მოხდება თუ ჯარიმას არ გადაიხდი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. დაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „თვით დასჯა როგორც ნეტარება“. წლების შემდეგ, როცა 2025 წლის ზამთარი ისტორიის კუთვნილება გახდება და დღევანდელი ახალგაზრდები საპროტესტო მარშებს გაიხსენებენ, ძალიან საინტერესო იქნება იმის შემოწმება, თუ რას უჩვენებდნენ იმ დღეებში თბილისის კინოთეატრები, რომლებიც არ გაფიცულან. რეპერტუარში ჰალინა რეინის ფილმის აღმოჩენას დარწმუნებული ვარ, გაოცება ან და უბრალოდ გემრიელი ჩაცინება მოხვება. Baby Girl, ფილმი, რომელიც იცავს ქალის უფლებას ორგაზმზე. ასე ახასიათებს ერთი რეკლამა ნიდერლანდელი კინორეჟისორის ახალ ნამუშევარს, რომლის პრემიერა გასული წლის სექტემბერში ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალზე მოეწყო. სიცილი ნორმალური რეაქციაა ამა თუ იმ სახის შეუთავსებლობაზე. თუმცა რატომღაც მგონია, რომ ისტორიული ფონი, რომელიც ერთი შეხედვით აქ სრულ წინააღმდეგობაშია ნიუ-იორკის წარმატებული კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის ვნებებთან, ნიკოლ კიდმანის შესრულებით, არანაირად არაა აცდენილი ჰალინა რეინის ფილმთან. მეტიც, თუ კი გამონახავთ დროს ფილმისთვის ან და უბრალოდ კინოს ყურების ხალისი გეკნებათ, დარწმუნდებით, რომ Baby Girl სწორედაც რომ ამ შეუთანხმებლობას დასცინის. ოღონდ სასურველია ისიც ვიცოდეთ წინასწარ, რომ ჰალინა რეინი არანაირად არ ცდილობს მოიგოს პუბლიკის გული. Baby Girl ფაქტობრივად არც ერთი კატეგორიის მაყურებელში არ ეძებს თანამოაზრეს. უფრო პირიქით, ჩვენს ფანტაზიებზეც, მანიპულაციებსა და თვითკონტროლზეც ქილიკობს. ხანდახან ცოტა იბნევა თავისავე ცინიზმში, ბოლოსკენ საერთოდ უკანიხებს. მაგრამ პირადად ჩემში ავტორის ეს გაბრაზებული და დამცინავი ტონი მხოლოდ და მხოლოდ ცნობის მოყვარეობას აძლიერებს. სხვათაშორის შეთანხმება რეინის ფილმის ერთ-ერთი თემაცაა. კიდმანის გმირი რომი, დაქორწინებული მოსიყვარულე კაცზე, თეატრის რეჟისორზე, ანტონიო ბანდერასის შესრულებით, დედა ორი თინეიჯერი გოგონასი, რომლებსაც აღმერთებს, ხვდება, რომ მის სრულიად კეთილმოწყობილ ცხოვრებას მხოლოდ ერთი ნაკლი აქვს. სექსუალური იმედგაცრუება და დაუკმაყოფილებლობა. ახალგაზრდა და სიმპათიური სტაჟიორის, ნარცისი სამუელის ძლიერი ტემპერამენტი სრულიად ანგრევს კომფორტს 50 წლის ქალისა, რომელიც მიჩვეულია ყველაფრის მართვას, როგორც თავის სოციალურ, ისე პირად ცხოვრებაში. სამუელი ხვდება, რომ რომის სინამდვილეში უყვარს არა განკარგულება, არამედ მორჩილება, არა ბრძანებების გაცემა, არამედ შესრულება. შეთანხმება სადომაზოხისტურ თამაშებზე წარმატებით სრულდება. თუმცა დაკვირვებული მაყურებელი პირველივე ეროტიკულ სცენებში შეამჩნევს, რომ სამუელი მართალია ადვილად წვრთნის ძაღლებს, სამაგიეროდ სრულიად ყალბია, როგორც მოსწავლე. ყალბი და ამიტომ სასაცილო. აი უკვე ამ დროს ხვდები, რომ Baby Girl არავითარი ეროტიკული თრილერი არაა, როგორც ამას გვიმტკიცებს ფილმის რეკლამა. ესა აბსოლუტური სატირა ძალაუფლებაზე. მით უმეტეს, რომ ეროტიკა აქ წარმოდგენილია ყოველგვარი უაიერიზმის გარეშე. ფილმის ავტორი ემოციურ დისტანციას მაყურებელთან მუდმივად ინარჩუნებს, რათა არ წამოვეგოთ გაიგივების ცდუნებას. მიუხედავად ყველაფრისა, მათ შორის რომის ორგაზმებისა, უხეში ნატურალისტური გაშიშვლებისა, ყველაზე დაძაბულ სცენებშიც კი კამერა გულგრილია იმის მიმართ, რაც ხდება. ცივი შუქი და ოფისების შემინული სივრცეები ქმნის სურათებს, რომლებიც მნიშვნელოვნად განასხვავებს ჰალინა რეინის ნამუშევარს კლასიკური ეროტიკული ფილმებისგან. სხვათაშორის სტენლი კუბრიკის ფართოდ გახელილი თვალებისგანაც, რომელსაც ხშირად ადარებენ. სკოპოფილია, დომინაცია, რომელიც კლასიკური ეროტიკული ტრილერების ბუნებას განსაზღვრავდა, აქ პაროდირებულია და გადმობრუნებული. სექსუალური დამორჩილება იმ ფილმებში არ არსებობდა ძალადობის, დამცირების, დეჰუმანიზაციის გარეშე. ქალი წარმოდგენილი იყო როგორც ცდუნება, რომელმაც მამაკაც შეიძლება სოციალური ადგილი დაუკარგოს. სექსუალური სიამოვნება გადაქცეული იყო ხიფათად, ხოლო ქალი საშიშროებად, რომელიც ემუქრება მამაკაცურ ძალაუფლებას. Baby Girl როლებს ცვლის. ყველა ეროტიკული სცენა ისეა გადაღებული, რომ ავტორი და მთავარი როლის შემსრულებელი კიდმანის გმირი ხდება. ფატალური ქალის კლასიკურ სტერეოტიპს ცვლის სექსუალური ახალგაზრდა კაცი, რომელიც გვარიანად უნგრევს ძალაუფლების მოყვარულ ქალს ცხოვრებას. ხიფათის პრივილეგია კი ქალს რჩება, რაც უფრო მეტად ეარშიყება რომი ხიფათს, ყველაფრის დაკარგვის საშიშროებას, მით უფრო მეტ სიამოვნებას იღებს. თანაც მშვენივრად ხვდება, რომ სიამოვნება, რომელსაც ის განიცდის, რძისმაც კი ბედნიერება ხდება, დიდხანს არ შეიძლება გაგრძელდეს. დღეს უკვე ყველაფერს ფასი ადებს, ორგაზმსაც კი. მიუხედავად ამისა, მე მაინც მგონია, რომ Baby Girl არ არის ფემინისტური ფილმი. მეტიც, გარკვეული თვალსაზრისით ავტორი ემიჯნება კიდეც MeToo-ს მოძრაობას და ცდილობს გვიამბოს ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობის სირთულეზე ვოუკიზმის ეპოქაში. მიუხედავად მოლოდინისა, ალბათ პირველ რიგში ამიტომ არ შეიმჩნია ამერიკის კინოაკადემია ოსკარებზე არც ფილმი და არც ნიკოლ კიდმანის თამაში. ჰალინა რეინს უფრო მეტად აინტერესებს ადამიანის ბუნების პარადოქსულობა და დრო, როცა მდიდარი წარმატებული ქალის გრძნობებიც კი ტაბუ დადებული რჩება. ძალაუფლება, ვნება და ემანსიპაცია მუდმივად თამაშობს და ენაცვლება ერთმანეთს კიდმანის პერსონაჟის ქცევაში, მის მზერასა და მოძრაობებში. ხოლო სურვილი იყო დამცირებული, გაგებულია უფრო როგორც ჩვევა ცხოვრობდე სამყაროში, სადაც დამცირება და ძალადობა ნორმაა. Baby Girl არაა ფემინისტური ფილმი, რადგან ქალი აქ მოცულია აბსოლუტურად მამაკაცური ფანტაზიით. იყოს სწორედ მამაკაცის მონამორჩილი. ასე რომ, მიუხედავად ფემინისტური ნიღბისა, იშვიათად რადიკალურად დასმული პრობლემისა ქალის უფლებაზე განიცადოს ორგაზმი, საბოლოოდ ისტორია კიდევ უფრო მეტად აძლიერებს პატრიარქალურ ნორმებს, რომლებსაც თავად უპირისპირდება. ნელ-ნელა ცხადი ხდება, რომ რომის თავად ტანჯავს დანაშაულის გრძნობა და დანაშაულად მიიჩნევს იმას, რასაც აკეთებს. ეს აღსარებითი მომენტები თითქმის რელიგიური კონტექსტით გადაიზრდება პურიტანულ ფინალში, რომელიც საშობაოს ღაბრად გადააქცევს ფილმს. თურმე სექსი სულ არაა ბედნიერების განსაზღვრელი. მთავარია მოსიყვარულე ოჯახი, გაგება და თანასწორობა. ოღონდ არ მიმაჩნია, რომ მონოგამიური გზავნილი ფილმის ნაკლია. ეს ალბათ უფრო ავტორის გულისტკივილია, აღიარებაა, რომ ჩიხში მოექცა. ამიტომაც მიმართა ალბათ პრობლემის სრულიად აბსურდულ გადაწყვეტას ანტი-ჰეპი ენდით, რომელიც თავის მხრივ პირადად მე ასევე მწარე ირონიად აღვიქვი. სევდიან გზავნილად. სამყარო ბუნდოვანების, გასაიდუმლოებულის გაგების სურვილი დაკარგა მას შემდეგ, რაც ზედმეტად კონსტრუირებული გახდა. Baby Girl არის ერთი მსახიობის ფილმი. სწორედ ნიკოლ კიდმანის თამაშის მანერა ქმნის იმ თვით ირონიას, რომლის გარეშე ყველაფერი ერთ ჩვეულებრივ ვულგარულ სპეკულაციას დაემსგავსებოდა ქალის ხედვის პრეტენზიებით. კიდმანმა გაბედა და თავისი რესტავრირებული სახეც კი თამაშის აქსესუარად აქცია. დათანხმდა ახლო და ძალიან ახლო ხედებზე. გააშიშვლა სახე და კიდევ უფრო მეტად გაუსვა ხაზი თავის ხელოვნურ ახალგაზრდობას. ძალიან მნიშვნელოვანია მისი დიალოგი ქალიშვილთან. Baby Girl არის ნიკოლ კიდმანის პასუხი იმათ, ვინც წლების მანძილზე ქილიკობდა და ვქილიკობდით მის კოსმეტიკურ ოპერაციებსა და ბოტოქსებზე. აქ ეს ვნება ახსნილია როგორც სოციალური გადარჩენის მცდელობა ჰოლივუდის მაჩო პატრიარქალურ სისტემაში. მით უფრო მნიშვნელოვანია ამ მხრივ ანტონიო ბანდერასი ინტელექტუალი ლიბერალის როლში. ქმარი, რომელსაც არ შეუძლია დამორჩილება და მით უმეტეს ძალადობა, მაგრამ არც ცოლის სექსუალური დაკმაყოფილება შეუძლია. ბანდერასის თვით ირონია თავისი მაჩო პერსონაჟების მიმართ ასევეა ამ ფილმის ჟანრის გასაღები. ეს ირონიული ინტონაცია გადაარჩენს ფილმს. მეტიც, წლის მნიშვნელოვან კინემატოგრაფიულ მოვლენად აქცევს, განსაკუთრებით იმ მოლოდინის ფონზე, რომელიც ჰქონდა ამერიკას საპრეზიდენტო არჩევნებამდე და არსებითად არამარტო ამერიკას. ირონია შესაძლებელია მთავარი იარაღია იმისთვის, რომ თავი დავიცვათ. იმისთვის, რომ არ ჩაგვითრიოს ვულგარული ძალაუფლების პოპულისტურმა დისკურსმა, რომელსაც ძლიერნი ამაქვეყნისა თავს გვახვევენ. რატომღაც მგონია, რომ ახალგაზრდები უკეთფლობენ ამ იარაღს. საინტერესოა, შეინარჩუნებენ თუ არა მას წლების შემდეგ, როცა ჩვენი გადარეული ეპოქის შეფასება მოუხდებათ. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია თვით დასჯა როგორც ნეტარება. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yeah.